Mais c'est d'eau, ta fontongo. Mais ne l'égosi judegbeji. Boa antioti. Bono donu, pono non vilo Christou melewedo.
Eyi ema gwa danumi, le Moïse seyon zong bon ea o. Ma ou na roule mi gan.
Paul ou ponto banabasi koka gbe ho yeton. Bo donu kaye de konta la. E neon, non vilo Christou melewade kbetaton. Do Paul ou ponto banabasi kbo. Bodo non vidok tisu mede lekpo na i Jerusalem. Bonado foene goha mesedo lekpo do agunu konto lekpa. Nudito le nye, boye wuli ali. Bok bon fenisi ikpo do samali ikpo gbeji. Bonado le, me ema yi tufu ale je ma wuli jikbon e jelawe. Bo eno yi ome hunhun da honu non vidok tisu mele. Wenwe ye wa Jerusalem won, agunu dito le ton. Bodo mese do e do fine lekpo. Bodo agunu konto lekpo yiye. Bo ye wak bon yeji. Bo wuli nwe ma wwa bidonu ye. Loo, mene le site do falizien e di nou Jezu leme. Bodo, edo na gwa danu ye me mayin tufwa. Boka di nou Jezu le. Boda donu ye do ye do nanyin Moïse seon dandan. Mese do lekpo do agunu konto lekpo kple. Boda gbeje ho e nekpon. E ye don nou de kon kakao, piye si te bodo.
Non vi chele mi, mi nyon do e kon li din, bo ma ou demi do vo, do mi me. Nou ma jila wenda gbeo, nou me ma yi chifu ale, nou ye nan se, lo bodi nou. Ma ou e non mon nou je men kome on, na ye ye sin sen, le e nan migmo e, bodo de khle do, e mi yi ye. Ma ou de mede do vo, do ye kpo mi me yi chifu le kpo me an. Ele ay kaye ton we do ye di nou. Un di yon, ani ou mi kanon dida ak ma e tok bo mi ton le, bo do mi re sunan kwa makpe ou bo reyan o akwan vou le. Bo do 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 ba nou ma ou we. Lo a mi di nou do ma ou hule mi gan, bon home ya kuno Jezu yon do mi wek blame. Le e hule ye lo mo gang mo e.
E ne yon, ak gwon binu an bwe to. Bo do to banabasi kwa do pol ou pan, bo ye wuli nou e ma ou jele o. Bodo nou dabada e, ede khle bon ye ji, do me e mayin tufu ale tentiye bido. E, Paul ou kodo banabasi kodo hovo, jaki ho, bodo.
Non vichele e mi, mi do to mi. Si mando le ma ou kwen nou kundo me e mayin tufu ale ou bon, bo soto gundo kodo ye men, bo e yi e ton si do e, nou e ne sok be kako e lo e be ido ma ou ton leko wala e. E wanyi do, aklu no do, ene on gudo o, nan leko wa, bo na vwa kwe do David di ton eko mou on fon site, na vwa do gri ton le men, bo na le fon kwe yon site, nou me ekpo le, binaba aklu no, modo po o, me e mayi chufu wa, bo yon la nou ye na yin tele binaba aklu no, nou e aklu no eko sa, nou e ne le klesi koko kwe nou on do ene.
Jaki le do.
Nou e outu nye modo ekun nyon. Nou e na to takba nou ye me e mayin tufu wa. Boka wa ma ou gon le o ene. Amo, nou e mina wala se do ye kpo mwa wanyi do. Ye ni madu kanye ye kule vodun le desin lan o. Ye ni madu koka to ye ton sin asi o. Ye ni madu koka vi ye ton abi non vi ye ton o. Ye ni madu kanye e gon akpo nabo hu le desin lan o. Ye makadu huo, do, koko kwe nou do kpo we mele no do Moïse sen on jila we gon to do kpo do kpo men. Bo eno kado kon lopwa sa chufu le ton. Do, bo jezan be le bi.
Ene gudo o, mese do le kpo to agunu konto le kpan. Bo do agun di ton le ton on bi se se kpan do kbe kpo. Bo de mede le do ye de men. Bo se ye do antioti. Ye kpo po lupo. Po banabasi kpo, me nele wenyi judasi e sunyi do basabasi e kpo do silasi kpan. Beto nou kundeji weye yi, do non vi do Christou mele eme. Ye blon we ma do kpo da sinu ye, bodo do we ma ome do.
Mi non vi mi ton me sedo le, kpo do akounu konto le kpan do gbe sedo mi me e ma yi tufu wa. Boka yi non vi mi ton do Christou me, bodo antiochi. Bodo to kon siri, ton kpo do siri si, ton kpo mele. Mi se do mede le gosi mi gon. Bo adon huyan huyan bi o mi me. Bon ho e ye donu mi le gbla me. Lobo kba yi donu mi. mi ka son de ya ene o we mi bi do pe po bo de mede le do mi me bo se ye do mi ye kwe do no vi mi ton vive na banabasi po do paul pon adan gege ko gbo banabasi po do paul po bo ye ko di blakudo aklo no mi ton jesu christu sin yin kota me mi se judasi po do silasi pon do nu ye de suno na wa do nu we mi won lan se do mi tin onu mi yesi se po do mi po modo mi kusanazon azon devo mi ze edo tajibo mi do na wa ewo ewa yi do mi madu nu we ekole vodun we de o mi madu hun o mi madu kanli egon agbon na bo hule de si la o mi makala ga o eyi mi blogbon mo enayon esugbere
ejo eto bo ye dito antiochi eye je ton ye pe no video kesu me do finele bi mo so we ma jonu ye eye ha we ma o me hun ye do ho do we ma me le na kun pin pan ye judas ipodo silas ipon be do ma o ton we ye lo mo yin ye do ho gege nu no video kesu me le bo do na kun pin pan podo la me sien sien pan ye ye no fine nu azan yoyo de bono video kesu me le yin ye se do me se ye do legon podo ye na yi dagbe lo silasi do emina chifine paul podo banabasi poka ti antiochi boye podo me gege devo le pano do nu pon mele we bono do wen dagbe akuno ton jela we eh azan de je o paul wa donu banabasi do
mina le ko ipo no vi mi ton le do to eme mi jela akuno ko ogbon le bi bona pon le ye de gbon e
banabasi ka jona pla jan e esu yin do ma ki o Paul ka modo ekuna pele o do eko joye do do pamphili do po bo so no pe joye yi aso agbe a nu din don sien kaka bo Paul po do banabasi po klan banabasi ka pla maki bo e do to ji hun bo di do to tintin to e no yo lodo ti pru ogbeji Paul pla silasi bo di do bo no video Christu mele so Paul da lo menu wu jo me akuno ton egbon sili gbeji bo gbon sili si gbeji bo do u sien la menu akun Kristu ton le